Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងងើបឡើងពីស្ថានភាពលំបាកនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អំពើហិង្សាកើតឡើងជាថ្មីនៅជិតកន្លែងពិសិដ្ឋក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសន្យាស្ដារឡើងវិញនឹងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាពលរដ្ឋនៅតំបន់បិទគប់ខ្លះមិនទាន់បានទទួលអំណោយដោយសារអាជ្ញាធរត្រូវការពេលដឹកជញ្ជូនសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នកាកបាទក្រហមសកម្មជាងមុនក្នុងការជួយអ្នកដែលរងគ្រោះក្នុងពេលរាំងគប់ភ្នំពេញទីក្រុងរបស់ប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រជារាស្ត្រដើមកំណើតអាស៊ីច្រើនជាងគេប្រឈមនឹងកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកប្រកាសសុំទោសជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលទ្ធភាពនៃការមានមហោស្រពភាពយន្តស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងងើបឡើងពីស្ថានភាពលំបាកនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសំខាន់ម្នាក់នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Jeffrey Zients អ្នកសម្របសម្រួលវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 របស់សេតវិមានបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បាទទោះបីជាចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះមកដល់2,100,000ដែលជាការធ្លាក់ចុះចំនួន 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងកាលពីខែមុនក៏ដោយលោកបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅជិត149,000,000នាក់ដែលស្មើនឹងប្រហែល 58% ឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចក៏មួយដូសដែរលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាតួលេខនេះនឹងកើនដល់ 70% នៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខដែលជាទិវាបុណ្យឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Zients បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថិតនៅលើផ្លូវដែលកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងខិតកាន់តែជិតទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឿយហត់នឹងការរដ្ឋបတ်បង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19លោកបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសិនបើមិនទាន់បានចាក់និងឲ្យរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងវងមនុស្សលោក Zients បានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋបានចំនួន 70% ឬក៏អត់នៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានហើយប្រសិនបើការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមនៅកន្លះឆ្នាំក្រោយឬលើសពីនេះជាការចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់រឿងនេះការប្រយុទ្ធរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកថ្វាយបង្គំសាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតនៅជិតវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាក់សានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់បែកផ្សែងចូលក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនោះខណៈពេលដែលអ្នកសូធ័រ បានគប់ដុំថ្មនិងរបស់របរផ្សេងទៀតដាក់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សយ៉ាងតិច50នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប្រឈមតតាំងហិង្សាជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រារព្ធពិធីឡៃឡាលអល់កាត់ដែលមានន័យថារាត្រីព្រេងវាសនាដែលជាពេលដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតនៅខែតមហាបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងនៅច្រកចេញចូលនៃបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមអល់អាក់សានៅក្នុងតំបន់អូលស៊ីធីដែលជាកន្លែងដែលជនជាតិយីវិសហៅថា Temple Mount និងអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថា Noble Sanctuary កន្លែងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតនៅក្នុងសាសនាយីវិសនិងជាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតទី3នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអញ្ញាធននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកជ្រុលនិយមបំផ្លាញភាពស្ងប់ស្ងៀមនោះទេលោកបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនថ្ងៃរវាងបាតុករប៉ាឡេស្ទីននិងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនៅខាងក្រៅតំបន់អូស៊ីធីនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនជីអ៊ីងបានសន្យាចំណាយពេលឆ្នាំចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដល់យូអង្វែងនៅលើអូទ្វីកូរ៉េនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមូនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកអាចជាឱកាសចុងក្រោយនៅក្នុងការវិវត្តពីសន្តិភាពមិនពេញលេញមួយទៅរកសន្តិភាពមួយដែលមិនអាចប្រែកាឡាស់បានលោកមូនបានគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសន្សឹមសន្សឹមនិងមានលក្ខណៈប្រកបនិយមនិងអាចបត់បែនបានរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកបៃដិនបានបញ្ចប់ការពិនិត្យឡើងវិញនូវបញ្ហាជាប់គាំងជាមួយកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាការពិនិត្យឡើងវិញនេះអាស្រ័យលើវិធានការជាបន្តនានានៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោកមូនបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់លោកសម្រាប់ជំនួបជាមួយលោកបៃដិននៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវការចរចារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង500នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានជាង6នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមករណីឆ្លងចុងក្រោយបំផុតនេះករណីឆ្លងថ្មីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន495នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ជិត 20,000 នាក់មនុស្សប្រមាណ 12,000 នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាមនុស្ស6នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបបានកើនឡើងដល់126នាក់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួន COVID-19 នៅតែបន្តគំរាមកំហែងយើងជាប់ជានិច្ចសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដោយអនុវត្តអនាម័យនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាមិនចេញក្រៅផ្ទះគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ខ្លះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ក្រហមនិងលឿងទុំត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដដែលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាអញ្ញាធិបតីបានឲ្យដឹងថាករណីរកឃើញឆ្លងថ្មីភាគច្រើនចេញពីតំបន់ក្រហមនិងលឿងទុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនដែលផ្ដល់អធិភាពលើកីឡាអូឡាំពិកមុនគេនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកបានថ្លែងដូច្នេះនៅចំថ្ងៃដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋជាតិ 60% នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចង់ឲ្យលុបចោលកីឡាអូឡាំពិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលតិចជាង3ខែខាងមុខទៀតនេះ ជប៉ុនបានបន្តដាក់ទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងភាពអាសន្នរហូតដល់ចុងខែឧសភាហើយកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យមានចម្ងល់បន្ថែមថាតើកីឡាអូឡាំពិកនេះគួរបន្តធ្វើឬយ៉ាងណានោះអត្រានៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនទាបជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកមានកន្លងមកមន្ត្រីកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិអ្នករៀបចំផែនការនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងលោកស៊ូហ្គាផ្ទាល់បានទទូចថាកីឡានេះនឹងបន្តធ្វើក្នុងរបៀបមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខល្អក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាដោយកាសែត Yomiuri Shimbun បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋចំនួន 59% ចង់លុបចោលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះចំណែកឯពលរដ្ឋចំនួន 39% ថាការប្រកួតកីឡានេះគួរធ្វើតាមការគ្រោងទុកនៅក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់រដ្ឋសភាជប៉ុននៅពេលដែលគេសួរថាតើកីឡាអូឡាំពិកនេះគួរបន្តធ្វើឬអត់នៅពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងលោកស៊ូហ្គាបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែលផ្ដល់អធិភាពលើកីឡាអូឡាំពិកមុនគេនោះទេ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាពលរដ្ឋនៅតំបន់បិទគប់ខ្លះមិនទាន់បានទទួលអំណោយដោយសារអាជ្ញាធរត្រូវការពេលដឹកជញ្ជូនសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នកាកបាទក្រហមសកម្មជាងមុនក្នុងការជួយអ្នកដែលរងគ្រោះក្នុងពេលរាំងផ្ទុះភ្នំពេញទីក្រុងរបស់ប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រជារាស្ត្រដើមកំណើតអាស៊ីច្រើនជាងគេប្រឈមនឹងកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកប្រកាសសុំទោសជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលទ្ធភាពនៃការមានមហោស្រពភាពយន្តស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលអនាគតអលូនអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្ដាហ៍បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់អំពីការបែងចែកអំណោយជាស្បៀងយឺតយ៉ាវដោយសារវាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូនលោកបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់មិនទាន់បានទទួលអំណោយនៅឡើយទេលោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមមួយចំនួនមិនទាន់បានទទួលដំណើរនៅឡើយទេដោយសារលោកថាការរៀបចំនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវការពេលវេលានិងប្រើកម្លាំងច្រើនអំឡុងពេលបាត់ខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះអាហារដោយសារពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅខាងក្រៅទិញម្ហូបអាហារហើយអ្នកខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារនឹងមិនអាចប្រកបរបរលក់ដូរដូច្នេះពួកគេមិនមានថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនោះទេក្នុងសារជាសម្លេងមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទិញម្ហូបអាហារហើយចង់បានអំណោយទៀតឡើយទុកសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើកម្លាំងរាប់ពាន់អ្នកក្នុងការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូនអំណោយចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី 20,000 ទៅ 30,000 គ្រួសារ
មិនមែនជាការងាយស្រួលទេមិនមែនគ្រាន់តែមានអង្គដឹកទៅឲ្យបងប្អូនជះនៅលើផ្លូវនោះទេត្រូវវិកខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងបងប្អូនរស់នៅ
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់បានទទួលអំណោយនៅឡើយទេ
តំបន់ខ្លះបិទគប់យូរថ្ងៃមិនទាន់បានទទួលជំនួយនៅឡើយហើយខ្លះក៏ទទួលជំនួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងតំបន់កោះហមរយៈពេលយូរពេកក៏ធ្វើឲ្យស្បៀងមានការលំបាក
កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសន្តិសុខស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសពលរដ្ឋក្នុងតំបន់កោះហមដែលជាតំបន់ឆ្លងខ្លាំងជាងគេ តំបន់ក្រហមនេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាលោក Brett Adams នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York មានប្រសាសន៍នៅក្នុងនៃដើមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចអំឡុងពេលបិទខ្ទប់បង្ការជំងឺដើម្បីការពារសហគមន៍ក្រីក្រនិងរងគ្រោះចំណែកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានចោះចាយអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបិទខ្ទប់ប៉ុន្តែលោកក៏សង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានតវ៉ាឬក៏បង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញការលំបាករបស់ពួកគេនឹងប្រកាសរកជំនួយជាស្បៀងអាហារផងដែរ
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរលោកនឹងពន្យល់រកមធ្យោបាយបានឆាប់រហ័សក្នុងការផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបនៅការខ្វះខាតពិតប្រាកដណា
អ្នកស្រីហាយសុភីអាយុ38ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីនិងអ្នកជិតខាងជាង60គ្រួសារទៀតបានបង្ហោះវីដេអូមួយដោយប្រាប់អំពីកង្វះខាតស្បៀងដោយពុំមានការចែកអំណោយដល់កន្លែងពួកគេគឺស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខក្រោយពីការបង្ហោះវីដេអូអំពីវនាវនេះអញ្ញាធរខណ្ឌបានចោះទៅចែកអំណោយដល់ពួកគេដែលមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខនិងទឹកត្រី1យួរសម្រាប់មួយគ្រួសារអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងតំបន់លឿងទុំកាលនោះហើយអ្នកស្រីមិនមានការងារធ្វើដោយសាររោងចក្របិទទ្វារដូច្នេះហើយមិនមានថវិកាទិញម្ហូបអាហារ
បើសិនជាអត់មានបានធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងគឺអត់មានហ្មងបងព្រោះអីនៅខាងហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយរួមទៅគឺអត់មានអាវធ្វើមួយយើងតទៅពេលឃើញវីដេអូយើងស្គយអញ្ចឹងទៅបានមានខាងអាជ្ញាធរតាមដីនឹងចៅសង្កាត់អីគេតាក់ទងមកខាងពួកខ្ញុំមែនអញ្ចឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាកម្មកររូបនោះឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានចូលធ្វើការវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីខកខានធ្វើប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលវេលាក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នមនុស្សធម៌ជាតិមួយនេះថ្លែងថាការឧបត្ថម្ភជាថវិកានិងជំនួយផ្សេងផ្សេងដល់ស្ថាប័ននេះអាចមានកំណើនក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបង្កើនសកម្មជនជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ក្នុងតំបន់ក្រហមដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះអាហារដោយសារពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅទិញម្ហូបអាហារហើយអ្នកខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារនិងមិនអាចប្រកបរបរលក់ដូរដូច្នេះពួកគេមិនមានថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនោះទេលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពក៏សម្គាល់ថាកាកបាទក្រហមហាក់ដូចជាមិនសូវសកម្មក្នុងការចោះជួយពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់តំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការចម្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងរាជធានីនិងទីតាំងផ្សេងទៀតលោកបន្តថាកិច្ចការជួយសង្គ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់នេះទំនងជាត្រូវបានជំនួសដោយអាជ្ញាធររដ្ឋផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាស្ថាប័នមនុស្សធម៌ដ៏ធំនេះគួរមានភាពសកម្មជាងមុនបើមើលទៅលើបទពិសោធន៍កន្លងមកនោះ
អញ្ចឹងបើសិនកាកបាទក្រហមអាចបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងពេលដែលគេបិទគប់បានអានោះក៏ជាឧទាហរណ៍ទៀតបាទ
បាទបង
បំពេញបន្ថែមចន្លោះខ្វះខាតបាទ
លោកបន្ថែមថាភាពងាយរងគ្រោះដោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក៏អាចជាផ្នែកមួយបន្ថយល្បឿននៃការសង្គ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមក៏ដូចជាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដទៃទៀតដែលខកខានមិនបានចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលផងដែរលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA បង្ហាញភាពងឿងឆ្ងល់អំពីភាពយឺតយ៉ាវរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាល
កាកបាទហុងជាស្ដីកាកបាទហុងកម្ពុជាគឺមានអង្គការជួយលុយច្រើនណាស់ រាប់លានដុល្លារមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពលរដ្ឋកំពុងជួបបញ្ហាកូវីដ19ណាដូចជាអត់ឃើញទូរនីតិកាក្រហម
ដោយគ្នានឹងការចង់បានរបស់លោកយ៉ងកំឯងប្រធានសមាគមរូបនេះលើកឡើងថាកាកបាទក្រហមត្រូវសកម្មជាងមុនដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលប្រឈមការខ្វះខាតលោកបន្ថែមថាស្ថាប័នជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏គួរមានសកម្មភាពរស់រវើកចោះជួយពលរដ្ឋដែលប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទាំងថវិកាចាយវាយផងនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃផងក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចូលរួមចំណែករបស់សប្បុរសជនមកដល់ស្ថាប័នជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋក្រីក្រមួយនេះបានបន្តមានជាហូរហែក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភមិនទាន់បានច្រើនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ2019នោះទេគឺនៅគ្រាដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មិនសូវមានល្បឿនខ្លាំងដូចក្នុងពេលដើមឆ្នាំ2021នេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីពុំច័ន្ទទីនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបន្តទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយថាជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឆ្នាំនេះអាចប្រសើរជាងឆ្នាំ2020ដែលថាវិការទទួលពីសប្បុរសជនបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019
អញ្ចឹងពិបាកនឹងត្រង់ថាបើពីឆ្នាំទៅពីឆ្នាំទៅចំណូលវាបានពាក់កណ្ដាលពីឆ្នាំទៅមួយទាំងការយើងបានធម្មតាណាចាអញ្ចឹងមកឆ្នាំនេះយើងឃើញថាដូចជាគ្រាន់បើជាងឆ្នាំទៅ
លោកស្រីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមដោយថាជាប់រវល់ទទួលការបរិច្ចាគជំនួយពីសប្បុរសជននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកអគ្គលេខាធិការរងទី1នឹងជាអ្នកនាំពាក្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែននារីសោភ័ក្របានថ្លែងថាការបរិច្ចាគជំនួយសប្បុរសធម៌ជាថវិកាដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានជាធម្មតាដោយសពដង
យើងអត់មានបញ្ហាអីទេនៅក្នុងការរកថវិកានេះគឺយើងបានដូចដែលនេះដូចឆ្នាំម្ដងចឹងដែរ
លោកស្រីក៏សុំមិនអធិប្បាយច្រើនដែរដោយថាលោកស្រីកំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងការរំលឹកខួបលើកទី158នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអត្តចារក្រហម20ឧសភា2021ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីខ្មែរបានបរិច្ចាគព្រះរាជទ្រព្យចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកហើយក៏មានសប្បុរសជនជាអង្គការអ្នកជំនួយធំធំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនក៏បានរួមចំណែកទ្រទ្រង់បេសកកម្មសិទ្ធិធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតរបស់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2020កាកបាទក្រហមកម្ពុជារក្សាបានការផ្តល់ថវិកា1លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកស្ថាប័នមសុធរជាតិមួយនេះក៏បានកសាងលំនៅឋានផ្តល់ជំរកដល់ក្រុមគ្រួសារអត់ទីពឹងចំនួន69ខ្នងផ្ទះនឹងបានចាប់ផ្ដើមឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈសមាគមអតីតយុទ្ធជនដែលក្នុងជំហានដំបូងគឺថវិកាចំនួន500,000ដុល្លារសម្រាប់ផ្ទះ166ខ្នងក្រៅពីនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយចំនួនទៀតដូចជាជីកអណ្ដូងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ជាដើមទុនលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតជាដើមរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ឧបតហេតុប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីកើនឡើង 700% នៅក្នុងក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រជារាស្ត្រ 42% មានដើមកំណើតអាស៊ីលោក Craig McCulloch រាយការណ៍ពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកផ្សាយគេហទំព័រ Clay Imu នៅក្នុងក្រុង Vancouver បានបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់មួយតាម YouTube អំពីក្រុមកីឡាករប្រកួតកូនគោលវាយលើទឹកកកជាតិ Vancouver Canucks National នៅពេលឈ្មោះចិនបែបប្រមាថមើលងាយមួយលេចចេញតាមការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបានដកជននេះចេញពីក្រុមអ្នកស្ដាប់តាមអនឡាញអ៊ីមូបាននិយាយថានៅពេលភ្លាមនោះមនុស្សម្នាក់ទៀតចេញមកជាមួយសារដដែលនោះមនុស្សនេះត្រូវដកចេញហើយជាលើកទី3មានមនុស្សម្នាក់ទៀតចូលមក10ឬ12ដងដូច្នេះការនេះបានកើតក្នុងពេលប្រមាណពី30ទៅ45វិនាទីយើងឃើញមនុស្ស3នាក់ ផ្សេងផ្សេងគ្នាចូលមកដោយចម្លងនឹងផ្សព្វផ្សាយសារដដែលនោះអ៊ីមូដែលមានជាប់ពុយសាសចិននិងជប៉ុនស្មើគ្នានិងជាពលរដ្ឋកាណាដាចំនួនទី2នេះថាលោកគ្មានការអអន់ចិត្តទេតែពួកអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយមានប្រតិកម្មខ្លាំងលោកបានថ្លែងថាមនុស្សនៅក្នុងនោះមានការអអន់ចិត្តហើយពួកមនុស្សមិនមែនអាស៊ីមនុស្សនៅក្នុងទីនោះបានការពារខ្ញុំរលកឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីកើតមានឡើងដោយការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19បានកើតមាននៅក្នុងក្រុង Vancouver តាមឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific នៃប្រទេសកាណាដាដែលនៅទីនោះ 42% នៃប្រជារាស្ត្រមានដើមកំណើតអាស៊ីដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំជនជាតិអាស៊ីធំមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិករ
បាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយស្នងការប៉ូលីសក្រុង Vancouver បានបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងសហគមន៍អាស៊ីបានកើនឡើង 717% ដោយកើនពីឧបតិហេតុចំនួន12ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទៅដល់98ដងកាលពីឆ្នាំទៅមិញការស្ទង់មតិអនឡាញមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការ Inside West បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ី725នាក់ដែលត្រូវបានសាកសួរមតិនៅក្នុងខេត្ត British Columbia ដែលទីក្រុង Vancouver ស្ថិតនៅក្នុងនោះអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 49% បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរងការនិយាយប្រមាថមើងងាយខាងពូជសាសន៍តួលេខទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីនិន្នាការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមានសហគមន៍អាស៊ីធំធំគ្រួសារជនជាតិអាស៊ីភាគតិចជាច្រើនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាច្រើនចំនួនមកហើយចាប់តាំងពីមនុស្សដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលរុករកមាសក្នុងឆ្នាំ1858ឬមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ទ្វីបតាជាសហគ្រាសមួយនៅពេលតំបន់ British Columbia បានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសកាណាដាទីក្រុង Vancouver ក៏មានទីក្រុងចិនឬហៅថា Chinatown ធំទី2នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងបន្ទាប់ពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងពេលប្រមាណខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីនៅតែទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាមនុស្សអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់តាមរយៈច្បាប់ស្តីពីការញុះញង់ជាសាធារណៈឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយបានសរសេរពាក្យស្លោកបែបរើសអើងពូជសាសន៍នៅលើបង្អួចនៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ចិនក្នុងមហាតំបន់ Vancouver លោក Fred Kwok ជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលនោះបាននិយាយថាការបំផ្លាញនោះគឺជាការក្រងទុកដោយចេតនាលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់និយាយថានេះជាចេតនាអាក្រក់ក្នុងការធ្វើឲ្យរាដាការស្អប់ជនបរទេសដល់សាធារណជនទូទៅហើយបន្ថែមពីនេះក្រោយពីខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសខ្ញុំអាចនិយាយថាលោកអ្នកអាចប្រៀបធៀបការនេះទៅនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មដែរដែលបំលងតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យជនជាតិចិត្តទាំងអស់មានការភ័យខ្លាច
អ្នកស្រីគីនីឈូជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃ Successដែលជាអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយក្នុងមូលដ្ឋានដែលជួយពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីភាគច្រើនមកពីអាស៊ីឲ្យសម្របសម្រួលការរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសេជូបាននិយាយថាមានការរើសអើងខាងពូជសាសន៍ខ្លះទៅលើសហគមន៍អាស៊ីតែថាបញ្ហានេះត្រូវបញ្ឆេះដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនយោបាយភ្ជាប់ជំងឺកូវីដទៅនឹងប្រទេសចិនដែលករណីអ្នកជំងឺដំបងដំបងមាននៅទីនោះអ្នកសិស្សបានថ្លែងថានៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះស្ថានភាពទាំងមូលក៏កើនខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកដឹងពីព្រោះលោកអ្នកប្រហែលឮមនុស្សខ្លះនិយាយថាវាជាវីរុសចិនដូច្នេះការនេះមិនបានជួយដល់ស្ថានការណ៍នេះឡើយដោយបញ្ចេញជាថ្មីនៃការយល់ឃើញរបស់លោកខ្វុកអ្នកសិស្សជូនិយាយថាការវាយប្រហារបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អាស៊ីភិតភ័យអ្នកសីពលថាដូច្នេះមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចជាពិសេសស្ត្រីក្រុមមនុស្សវ័យចាស់និងពលជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកសីជូបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្រាវជ្រាវថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះអ្នកសីបាននិយាយថាវិធីមួយត្រូវធ្វើគឺប្រមូលទិន្នន័យផ្អែកលើពូជសាសន៍ដោយពិគ្រោះជាមួយសហគមន៍អំពីហេតុអ្វីនិងទិន្នន័យអ្វីត្រូវប្រមាថប្រមូលនិងអំពីទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវប្រើបែបណាដើម្បីធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យយល់អំពីទំហំនៃស្ថានភាពនេះនិងអំពីកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យមាន អ្នកសៃជូបាននិយាយថាជនជាតិកាណាដាត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសៃបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់ការផ្ដំគំនិតប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់ពេលមានវិបត្តិនិងការសិក្សាអប់រំអំពីការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសៃថាញ៉ាវីស៊ីនទីនអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Vancouver បាននិយាយថាជាការទង្គោកចិត្តនៅពេលមន្ត្រីអ្នកសៃឃើញកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់អ្នកសៃបាននិយាយថានេះជាការនាំឲ្យតល់ប្រាជ្ញាជាពិសេសពីព្រោះក្រុងយើងជាក្រុងពហុវប្បធម៌ដូច្នេះការពិតជាក់ស្ដែងដែលមានសំអប់ច្រើនទៅលើក្រុមជនមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងកើតជាពិសេសជាការនាំឲ្យរកម្មចិត្តអ្នកសៃវីសិនទីនបានពោលថាមន្ត្រីអ្នកសៃបានធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការរៀបការអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់តាមអនឡាញដោយសង្ឃឹមថាទិន្នន័យនិងការប្រមូលឯកសារច្រើនជាងមុននឹងជួយឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប្រែកន្លះនិន្នាការនេះបានអ្នកសៃបានថ្លែងថាយើងចង់បញ្ឈប់ការនេះមិនឲ្យកើតមានទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានរៀបចំពិធីប្រកាសសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការទៅជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានចំពោះទង្វើខុសឆ្គងនានាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិនេះទទួលរងការរំលោភបំពាននៅអំឡុងយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដោយអេស្ប៉ាញសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែឧសភាបានប្រកាសសូមទោសជនជាតិដើមភាគតិចម៉ាយ៉ានជាផ្លូវការចំពោះការប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងនានាប្រឆាំងនឹងពួកគេចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដោយអេស្ប៉ាញការប្រកាសសំទោសនេះត្រូវបានព្រួយផ្ដាមឡើងដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andrés Manuel López Obrador និងសមាភិកគីខ្វាតេម៉ាឡាគឺលោកប្រធានាធិបតី Alejandro Chamate នៅក្នុងរដ្ឋធានី Felipe Carrillo Puerto បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិករបស់មិចស៊ិកកាលពី500ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានថ្លែងដោយសម្ដៅជាពិសេសទៅលើសង្គ្រាមបែងចែកវណ្ណៈ Caste War នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី19ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិករូបនេះបានថ្លែងដូចនេះថាយើងសូមអភ័យទោសជនជាតិម៉ាយ៉ានចំពោះអំពើរំលោភបំពាននានាដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រើអំណាចបុគ្គលអំណាចប្រទេសនិងអំណាចបរទេសនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល3សតវត្សនៃការគ្រប់គ្រងក្រោមរបបអាណានិគមនិង2សតវត្សនៃឯករាជ្យរបស់មិចស៊ិកចំនួននេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិម៉ាយ៉ានដែលត្រូវបានគេយកធ្វើជាទាសករនៅក្នុងរដ្ឋយូកាតិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1847និងបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1901ដែលពេលនោះជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានបានក្រោកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកស្បៃសនិងក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍នៅអំឡុងពិធីនោះរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានទទួលស្គាល់ការរើសអើងពូជសាសន៍និងការរើសអើងនានាដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះនៅតែរងគ្រោះបន្ទាប់ពីឯករាជ្យភាពរបស់មិចស៊ិកគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ាដែលជាគម្រោងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពិធីនោះនិងត្រូវបានរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកស្រុកកាលពីខែមិថុនាលោកឡូពេអូប្រាដូបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ាប្រវែង1500គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់តំបន់នានានៃឧបទ្វីបយូកាតិនដែលរមណីយដ្ឋានខាងឃូនស្ថិតនៅអង្គការជាច្រើនបានបដិសេធគម្រោងនេះដោយអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះ យើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលទ្ធភាពនៃការមានមហោស្រពភាពយន្តស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលអនាគតចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកណប់វីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីដែលបានចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ហើយថានៅក្នុងខែនេះបាទជាខែដែលពិភពលោកប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីជំរុញសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសារព័ត៌មានបែបឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយបានអញ្ជើញលោកណូវីជាវាគ្មិនដើម្បីចូលរួមមកឆ្លើយហើយនឹងចែករំលែកនៅពុទ្ធិនិងចំណេះដឹងថ្មីៗរបស់លោកតកតងក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសដោយផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីលោកធ្វើការនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេរីភាពព័ត៌មាននេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកវីលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកយើងតែងតែឮនឹងឃើញមានការប្រារព្ធមហោស្រពភាពយន្តជាទូទៅប៉ុន្តែយើងដូចជាមិនដែលឃើញសោះការប្រារព្ធមហោស្រពភាពយន្តដោយផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សង្គមទាំងមូលរួមរហូតទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឆ្នាំនេះក៏បានចាត់ទុកសារព័ត៌មានជាដៃគូដែលលោកប្រាប់ពាក្យថាមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតើហេតុអីបានជាកម្ពុជាមិនទាន់មានមហោស្រពមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះលោកវីបាទ
អរគុណលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ VOA ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនាជារួមដោយលោកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រាបហើយថាតកតងប្រធានបទរឿងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានលក្ខណៈរសើបហើយនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការតស៊ូមតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពហើយនឹងតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជានិច្ចកាលគឺតែងតែទទួលនៅការលៀបពណ៌ក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាបានមើលតែមួយជំហៀងមើលតែមួយផ្នែកហើយមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពក៏ដូចជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសកម្មភាពនិងផ្នែកខ្លះនៃការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជានៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះទៀតសោតចំពេលទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះគឺយើងមានការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមបំផុសបំផុលអំពីការបង្ហាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់ចាំបាច់របស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនិងតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ឃើញថានៅចំពោះបងប្អូនឬមួយក៏ម្ចាស់ដែលផលិតខ្សែភាពយន្តនិងខ្សែវីដេអូអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់ជានិច្ចកាលតែងតែស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាខ្សែភាពយន្តដែលពួកគាត់បានផលិតហ្នឹងគឺអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយអាចនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងបានដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាពួកគាត់អាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាការធ្វើពិព័រណ៍ភាពយន្តដោយលើកចំពេលដែលការអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអីនេះជាដើមនេះគឺវាមិនបង្ហាញអំពីរូបភាពមួយល្អប្រមាណទេសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់បាទ
បាទដូចដែលលោកបានជ្រាបហើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃធំណាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលជាប្រទេសដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីភាពពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសារព័ត៌មានដែលដើរតួនាទីឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលឯជាដើម ន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រូបលោកដែលធ្វើការងារខាងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកយល់ថាកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលបន្តទៅមុខទៀតនេះបាទគួរតែមានទេបើការផ្ដោតទៅលើមហោស្រពណាការបញ្ចាំងភាពយន្តបាទដោយផ្ដោតទៅលើសារព័ត៌មានពីព្រោះសារព័ត៌មាននេះដែលគ្រប់គ្នាគិតថាមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងរដ្ឋឬឯកជននេះហាក់ដូចជាមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែសម្បូរតែរឿងភាកសម្បូរតែរឿងអីវិញសម្រាប់រូបលោកតើកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីមហោស្រពភាពយន្តដែលផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទ
វាជារឿងចាំបាច់ណាស់លោកសាយមនីដោយសារតែយើងដឹងហើយថាខ្សែភាពយន្តនេះគឺទាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនទូទៅច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៃការអប់រំតិចតួចនៅឡើយហើយនឹងការយល់ដឹងតិចតួចនៅឡើយអំពីសារៈសំខាន់ភាពចាំបាច់នៃព័ត៌មានក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងហើយនឹងលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមអីចឹងជាដើមយ៉ាងណាមិញដើម្បីធានាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមខ្ញុំយល់ឃើញថាវាលុះត្រាតែមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺនៅមានចំណុចដែលគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់មានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅមានការប្តឹងផ្តល់ចោទប្រកាន់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅឡើយនៅពេលដែលពួកគាត់មានការទទួលស្គាល់ដូច្នេះពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមួយសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានហើយបើសិនជាពួកគាត់ចូលរួមសស័កសស្រាំពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលមានអំណាចច្រើននៅក្នុងការគៀងគរឲ្យមានសម្លេងហើយគៀងគរទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗដោយលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នទូរទស្សន៍ដូចជាស្ថាប័នវិទ្យុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗដែលមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់នៅក្នុងការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការហើយបើសិនជាមានពិព័រណ៍ដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលទៀតសោតខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនជាពិសេសពីម្ចាស់ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ធំៗដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចំណាយធនធានថវិកាដើម្បីឲ្យមានការផលិតភាពយន្តអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកជាមួយលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកកសិកម្មថ្មីមួយបាទដែលយើងហៅកាត់ឲ្យស្រួលចាំបាទថា Cambodia ជាសមាគមបណ្ដុំអ្នកកសិកម្មឯករាជ្យដែលធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍អាចចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅរៀងខ្លួនបាទនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទតែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរវិញបានយើងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទងាកមកលោកនៅពីមិញបាទដោយលោកជាស្រាប់ហើយថានៅឆ្នាំ2021នេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនយើងហៅថា Reporters Without Borders នឹងបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180ខាងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិពលគឺចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងផ្នែកអន្តរជាតិនោះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងតិចតួចឬអាក្រក់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេរីភាពអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបើយើងក្រឡេកមើលសាររបស់ រដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកឡើងហាក់ដូចជាបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនិងការឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិវិញបាទកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែខៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងពីអាចំណាត់ថ្នាក់ដែលគេដាក់ដកអក្រក់ហ្នឹងឲ្យមកល្អប្រសើរឡើងវិញបាទ
យើងមានការយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលគួរតែពង្រឹងគួរតែមានបន្ថែមទៀតរវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យសារព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដូចលោកបានលើកឡើងហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនអាចខ្វះបានទេវិស័យសារព័ត៌មានដែលជាអំណាចទី4ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយនេះថាมันមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដឡែកឬមួយក៏ត្រូវបានបំភ្លេចឬមួយក៏បញ្ហារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងมันត្រូវបានគេយកមកជជែកយកមកដោះស្រាយជូនពួកគាត់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងករណីដែលដើម្បីធានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃភាពជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយវិស័យសារព័ត៌មានខ្ញុំជានិច្ចកាលតែងតែស្នើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ឲ្យមានការពិនិត្យមើលឲ្យឃើញថាអ្វីជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលស្គាល់ដើម្បីយើងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទាំងអស់គ្នាហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពនៃការប្តឹងផ្តល់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានការវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មាននិទានភាពដែលអ្នកដែលវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការដែលរើសអើងប្រឆាំងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យការធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយច្បាប់ផ្សេងៗដែលអាចថាមានទំនោររឹតបន្តឹងទៅដល់វិស័យសារព័ត៌មាននេះវាគួរតែទទួលបាននៅកិច្ចពិភាក្សាការពិគ្រោះយោបល់ការពិនិត្យឡើងវិញនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាយើងទទួលស្គាល់ថាតើគោលនយោបាយច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាធ្វើឡើងដោយមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែរឬទេអញ្ចឹងហើយវាទាមទារឲ្យមានការយល់គ្នាឲ្យមានការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមានការជជែកដាក់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកជជែកពិគ្រោះហើយនឹងចូលរួមដោះស្រាយជាមួយគ្នានេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងតែងតែអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ភាគីដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរសាធារណៈរបស់រដ្ឋលោកមានអំណាចមានអធិបុលមានតួនាទីនៅក្នុងការដែលផ្ដល់កិច្ចគាំពៀផ្ដល់មតិយោបាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យអាចធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងណាមិញវាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈរបស់រដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគាត់បានបំពេញតួនាទីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហើយធានាថាមិនមាននរណាម្នាក់អាចមកធ្វើទុកបុកម្នេញឬមួយក៏មកវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែការបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគាត់ទៅតាមវិជ្ជាជីវៈនោះឡើយដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចធ្វើចំណុចទាំងអស់នេះបានខ្ញុំជឿថាបញ្ហាផ្សេងៗស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយអាចនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបាននេះដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជារឿងការរៀបចំចងក្រងច្បាប់វិធានគតិយុត្តផ្សេងៗនេះគួរតែមានការបើកចំហឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាដោះស្រាយហើយនឹងចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសបើសិនជាច្បាប់នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺគួរតែមានការជជែកពីសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានពីអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាកិច្ចជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺស្ថាប័នដែលរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយហើយនឹងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទយើងនិយាយមកខាងវិស័យភាពយន្តដោយផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សារព័ត៌មានសេរីនេះវិញលោកវីដូចលោកបានជ្រាបអញ្ចឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានអាជីព បាទទើបនឹងធ្វើឡើងបានប្រហែលជា20ឆ្នាំបាទក្រោយពីកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអីជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគឺថាអ្នកដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនៅតាមសាលារៀនផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅមានចំនួនតិចតួចហើយអ្នកដែលចេញពីសាលាមកចាប់យកជំនាញនេះបាទសម្រាប់ជាអាជីពតែម្ដងហ្នឹងរឹតតែមានចំនួនតិចតួចទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងផងដែរថាខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលចេញពីសាលាសារព័ត៌មានដែលជ្រើសរើសយកជំនាញនេះវិជ្ជាជីវៈនេះសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែរជាវិជ្ជាជីវៈដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងបាទតិចតួចមែនតើពីសាលាមកលោកណូវីហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកមាននិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគាត់តែងសម័យថាកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយនឹងអាចមានស្ថាប័នទូរទស្សន៍ដែលផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែជាអកុសលគាត់ថាដូចជាបង្ហាញការខកចិត្តដោយសារ20ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះគាត់រមិនឃើញស្ថាប័នទូរទស្សន៍ណាដែលផ្ដល់សេរីភាពណាឬក៏ផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងជាស្នូលសម្រាប់ឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់សម្រាប់រូបលោកកម្ពុជាដល់ពេលឬនៅបាទក្នុងការផ្ដោតទៅលើវិស័យសារព័ត៌មាននឹងណាដោយឆ្លោះបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ធ្វើឲ្យមានមហោស្រពភាពយន្តផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើវិស័យនឹងបាទ
យើងពិនិត្យឃើញនៅបញ្ហាជាបញ្ហាស្នូលសំខាន់មួយគឺយើងបានដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសតូចទេក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលអំពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ធំៗហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនមានរហូតដល់ជាង20ស្ថានីយ៍ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីដូចលោកបានកត់សម្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាស្នូលនៃបញ្ហាថាតើហេតុអីបានជាស្ថាប័នទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់អាចនឹងចូលរួមហើយក៏ដូចជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកធំធាត់ហើយនឹងមានភាពប្រសើរឡើងជាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់រឿងចំណុចសំខាន់គឺដោយសារតែស្ថាប័នទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភាគច្រើនក៏បានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបើទោះបីជាវិស័យឯកជនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីយើងឃើញថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអីចឹងជាដើមជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងពិនិត្យឃើញថាវាជាបញ្ហាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នទូរទស្សន៍ធំៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីចំណុចអវិជ្ជមានឬមួយក៏ចំណុចខ្សោយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលតែងតែធ្វើការបដិសេធថាមិនមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទេនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងសួរថាតើវាគួរតែដល់ពេលហើយឬមួយក៏ធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីធានាថាស្ថាប័នពួកគាត់ហ្នឹងគឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអាចថាចូលរួមរៀបចំឲ្យមានជាវេទិការៀបចំឲ្យមានជាពិព័រណ៍ភាពយន្តនៅចំថ្ងៃ3ខែឧសភាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមានការពិបាកវាមានការពិបាកនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺចូលរួមឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាហ៊ានប្រថុយប្រឋានឬមួយប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសាធារណៈនៅក្នុងការមកចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធនាការដើម្បីអបអរឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីស្ថានភាពគឺនឹងមានការប្រែប្រួលដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការរីកចម្រើននៃបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ឯជាដើមនេះគឺបានជំរុញឲ្យសាធារណជនទូទៅនេះគឺដាក់គំនាបដាក់សម្ពាធទៅដល់ម្ចាស់ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ធំធំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចាប់ដើមពិនិត្យឲ្យចាប់ដើមreview មើលឡើងវិញអំពីថាតើការអនុវត្តការចូលរួមរបស់ខ្លួនដែលជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះថាតើបានចូលរួមកម្រិតណាហើយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះហើយបើសិនជាស្ថាប័នទូរទស្សន៍ធំធំទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍នៅតែមិនខ្វាយខ្វល់អំពីស្ថានភាពសេរីភាពក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះទេខ្ញុំគិតថានៅពេលមួយគឺអាចថាប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះនឹងមានអតិពលនឹងមើលឃើញអាចនឹងថាបោះបង់នៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅដល់ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ធំៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចនឹងមានមហោស្រពភាពយន្តដែលផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅពេលណាមួយបាទដែលមានលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមការពារអ្នកកសិកម្មមួយឈ្មោះថាកម្ពុជាជាវិក្កមបាទលោកវីដោយសារតែម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមកដល់ហើយសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយសម្រាប់រូបលោកបាទមើលទៅកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពភាពយន្តដោយផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានកម្រិតណាហើយតាមដែលលោកអាចវិភាគបានហើយមើលទៅកម្ពុជាអាចនឹងរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពបែបហ្នឹងក្នុងពេលខាងមុខបានទេបាទ
យើងមានការពិបាកនៅក្នុងការពិនិត្យមើលក៏ដូចជាការនិយាយឲ្យច្បាស់ថាយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៅមុខហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងដូចនេះដូចលោកបានជ្រាបហើយថាស្ថានភាពនៃការវិវត្តសង្គមរបស់យើងបាននិយាយអំពីកម្រិតនៃសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានស្ថានភាពមួយដែលមិនប្រសើរជាងទេបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2016កន្លងមកហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2016មុនឆ្នាំ2016ក៏យើងពិនិត្យឃើញថាមានការពិបាកនៅក្នុងការទាក់ទាញពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលពិបាកនៅក្នុងការអញ្ជើញឲ្យម្ចាស់ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ធំធំឬមួយក៏អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តធំធំចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានពិព័រណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់នៅស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលពួកគាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅនឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿថាมันមានភាពងាយស្រួលទេនៅក្នុងការដែលអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងពេលណាមួយបើសិនជាមានការប្រែប្រួលត្រឡប់មកកាន់ស្ថានភាពមួយកាន់តែល្អឡើងវិញនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្ញុំជឿថាពួកគាត់នឹងមានសេរីភាពជាងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលរៀបចំឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏រៀបចំឡើងដោយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយចំណុចទៀតខ្ញុំក៏មានការកត់សម្គាល់ដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះបើពិនិត្យមើលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញថាមានការចូលរួមសស្រាក់សស្រាំច្រើនពីអ្នកសារព័ត៌មានទោះបីជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលបម្រើការងារឲ្យស្ថាប័នទូរទស្សន៍ឲ្យស្ថាប័នវិទ្យុឲ្យស្ថាប័នកាសែតក៏ដូចជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហើយនិងគេហទំព័រអីចឹងជាដើមខ្ញុំបានមើលឃើញមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលពីសាស្ត្រាចារ្យអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាពីនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យសារព័ត៌មានតាមរយៈការចូលរួមទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយនឹងទាក់ទាញឲ្យមានការចូលរួមពីម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ធំៗទាំងអស់នឹងចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានល្អប្រសើរឡើងវិញបាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមចែកជាចំណេះដឹងនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ lang វិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាលោកសាយមូនីបាទ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.